Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije zbog osporenog legitimiteta pravnog zastupnika Sarajeva Sakiva Softića. Na osnovu pisama članova predsjedništva Bosne i Hercegovine utvrđeno je da odluku o podnošenju zahteva za reviziju nisu donele nadležne institucije, navedeno je u pismu iz Haga. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da je takva odluka Međunarodnog suda pravde podrška Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozdravio je odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu i ocenjuje da je to apsolutno ispravna odluka. On je istakao da bi svako drugo rešenje ozbiljno ugrozilo funkcionisanje Bosne i Hercegovine kao države i dodatno doprinelo nepotrebnom podizanju tenzija u odnosima sa Srbijom. Kosovski parlament usvojio je rezoluciju kojom traži bezuslovno puštanje Ramuša Haradinaja i prekid dijaloga sa Beogradom dok taj zahtev ne bude ispunjen. Rezolucijom se zahteva i da vlada traži da Evropska unija natera Srbiju da poništi sve poternice i optužnice protiv kosovskih Albanaca. Haradina je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina, a francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. Rok za podnošenje prijava za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu ističe danas. Vlada Srbije i aerodrom Nikola Tesla objavili su 10. februara javni poziv za davanje koncesije za tu kompaniju u trajanju od 25 godina. Koncesija se daje za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom aerodroma i obavljanje delatnosti operatera. Koncesiju neće moći da dobiju kompanije koje upravljaju aerodromima bliže od 450 km od Beograda. Najmanje 5 osoba je povređeno u napadu koji se sinoć dogodio na železničkoj stanici u Dizeldorfu kada su putnici napadnuti sekirom. Prema navodima policije, jedan muškarac je sekirom nasumično napadao putnike najpre u tramvaju, zatim na koloseku, a potom i u zgradi stanice. Niko od povređenih nije u životnoj opasnosti. Posle krvoprolića, napadač je preko šina istrčao iz stanice, skočio sa mosta kada se teško povredio, zbog čega je prebačen u bolnicu. Nemački mediji navode da je uhapšen još jedan muškarac, ali nije poznato da li ima veze sa napadom. Za sada nema nagoveštaja da se radi o terorističkom napadu, a policija je zvanično navela da je reč o nerasvetljenom nasilju. Sport. Jelena Janković uspešno je startovala na turniru u Indian Wellsu pošto je u prvom kolu savladala Amerikanku Irinu Falconi sa 2-1, po setovima 6-2, 3-6, 6-3. U 25. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 21 čas gostuje madridskom Realu. I prognoza vremena. U celoj zemlji na oblačenje sa kišom, na planinama sneg, vetar umeren do pojačan, severozapadni, pritisak oko normale na severu, najviša temperatura 15 stepeni Celzijusovih. Trenutna temperatura u Novom Sadu je 1 stepen, Beogradu 5, u Nišu 7. Relativna vlažnost vazduha 100%, a vazdušni pritisak je 1004 milibara. Slušali ste vesti.
Vode. Na tri vode. Šest časova, pet minuta. Dobro jutro i dobrodošli u najnovije izdanje našeg jutarnjeg programa Na tri vode, koje zajednički realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša i Radio Novi Sad. Dobro jutro Niš, dobro jutro Beograd. Vidim da nas je danas u temperaturi Niš rasturio 7 stepeni, Beograd 5, Novi Sad jedva neka jedinica.
Dobro jutro iz Niškog studija. Dobro jutro. A, čujem da je od jutros i glas nešto bolji. Onaj...
Hrapavac odnestao.
A ona preporuka od juče izgleda urodila plodom.
Izgleda.
Dobro jutro
i Beogradu.
U Beogradu sumaglica, vidimo da je Niš prednjači po temperaturi, toplije kod vas, braco. Međutim, u Beogradu 5 stepeni, slično će izgleda biti za vikend. Prognozira se oblačno vreme i kiša, čuli smo. Ja preporučujem da se toplo obučete ovog jutra kada krenete napolje, ponesite kišobrane. Naravno, budite se uz naš jutarnji program Na tri vode.
Dobra tako petica je u Beogradu, ali sedmica u Nišu. To je isto dobra ocena. Mislim, ne bih ja to odbacio.
Vrlo znači, dobra.
Dobro jutro, pa šta reći, evo, lepo vreme u Nišu, već svanulo, ne znam kako je kod vas, ali mi smo ovako jugoistočni, možda i prvi na udaru što se ovog sunca i ovog istoka tiče. Ali zato smo i srećniji i južnije, da kažem, veseliji to. Pa da krenemo s tom veselom pesmom nešto.
Naravno, Nado, moram samo da dodam da nam braco stvari pravi zazubice. Vidim da je u većini Srbije izmaglica i magla, tako da ovo njihovo vedro nekim samo potraje. Inače, danas dan bez dima, kako kažu kod nas u gradskom zelenilu, tako da eto, vodite računa i o tome danas, 10. marta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I like the way you shabba da ba da.
Shabba da ba da ba da ba do.
I know I'm lonely too. Yeah.
Shabba da ba da ba da ba dee.
There is something you'll be glad to see. I know.
Thank you.
forever. We lay in grass, kiss and caress, until the night will pass.
Honey, something to swim in, to swim in.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1856. godine u Vršcu je preminuo književnik i prvi srpski komediograf Jovan Sterija Popović. Školovao se u Sremskim Karlovcima, Temišvaru i Pešti. Pravo je završio u Kežmarku u Slovačkoj. Jedan je osnivača Društva srpske sovesnosti, Narodnog muzeja i Beogradskog čitališta. Izvođenjem njegove tragedije Smrt Stefana Dečanskog otvoreno je prvo profesionalno državno pozorište u Beogradu, Teatar na Đumruku. U komedijama je ovekovečio likove Kirjanje, Feme, Alekse Ružića i smevao je pomodarstvo, tvrdičluk, lažno rodoljublje. 1830. godine napisao je komedije Pokondirana tikva i Laže i paralaža.
U gostionici zovemo i kod hineskog cara.
Da?
Sami se pilići zakolju, sami očupaju, očiste, nataknu se na ražanj i seku se, donesu gostima, pak se tu još sami istraviraju da se gosti ne
pruga. Gosti svili, gospodin baron, ali kako to može biti?
Kažem vam, mašinom, takovih mašina ima nebrojno číslo. Ja sam na jednoj radio kojom smo putovali na mjesec.
Mjesec? Gospodin baron!
Mjesec! I kako smo se vratili, taki smo tu istu mašinu pokvarili.
Pak, šta ste u mjesecu videli?
O, što se tu ne može videti? Kada mi knjiga bude gotova, imat ćete šta čitati.
Dakle, vi namjeravate izdati vaše Reisenschreibung?
Za sad u 6 jezika, a po vremenu vidjet ću.
To je vrlo lijepo.
Ruski pisac, dramaturg i lekar Mihail Afanasijević Bulgakov umro je u Moskvi 10. marta 1940. godine. Popularnost, ali i oštre zabrane, stekao je romanom Bela garda. Jedno od najznačajnijih dela Bulgakova je roman Majstor i Margarita, koji je objavljen 26 godina posle Piščeve smrti. Prvo izdanje je bilo nepotpuno i cenzurisano, a prva potpuna verzija je objavljena u Frankfurtu 1969. godine. Čućete odlomak iz drame Bekstvo.
Čujete li, Serafima Vladimirovna? U stvari, kako je sve to čudno. Znate, ponekad sve to počinje da mi liči na san, časna reč. Evo, već mjesec dana kako bežimo zajedno, Serafima Vladimirovna, kroz gradovi i sela i što dalje sve nesvatljivije ovo što se oko nas dešava. Vidite, sad smo se našli čak i u crkvi. I znate, kad je danas ispao sam onaj metež, počeo sam da čeznem za Petrogradom, Boga mi. Odjednom sam se najizrazitije setio zelene lampe u kabinetu.
Takva raspoloženja su opasna, Sergeju Pavloviću. Čuvajte se nostalgije za vreme potucanja. Možda bi bilo bolje da ostanete.
Ne, to je nemoguće. Neka bude šta bude. A sem toga, vi dobro znate šta ulepšava ovaj teški put. Od trenutka kad smo se slučajno sreli u teretnom vagonu pod onim fenjerom, sećate se, sećate? Misao o vama olakšava mi ovaj let po jesenjoj magli i bit ću srećan i ponosan kad vas dopremim na Krim i kad vas predam vašem mužu. Ima da ću poslije toga biti tužan bez vas. Čujte, pa vi imate groznicu.
Glupost.
Dozvolite, kako glup? Groznica, časna reč groznica.
Sitnica, Sergeju Pavloviću, proći će.
10. marta 1875. godine u Trstu je preminuo Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji, publicista i prvi teoretičar realizma u srpskoj književnosti. Svoje političke poglede iznaju u delu Srbija na istoku. Zastupaju ideju o Balkanskoj konfederaciji kao alternativi nacionalnim ekspanzijama novostvorenih država. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
nosi sa sobom svet. Idi i ne okreći se, jer ovde divlji glume pitome, zaključi srce i ne veruj nikome. I neka tuđa jesen možda ti donese tamo negde nekoga. Kad pogledaš sa strane, čitav ti život stane u jednu tačku ničega. I pijem za tvoje oči, pijem da tu napijem i ove noći.
Šest časova 19 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode koji spaja Dunav, Savu i Nišavu i stigli smo do šuškanja novinama. Nado, sigurno veliki izbor u Beogradu, da krenemo odatle.
Može. Politika na naslovnoj strani donosi tekst pod nazivom Potvrda da ste živi košta do 3240 dinara. Politika istražuje overe kod notara, korist ili namet za građane. Naime, u gradovima i mestima gde postoje javni beležnici, službe overe u opštinama i sudovima od 1. marta više ništa ne overavaju. Građani kod notara plaćaju mnoge usluge koje su do sada bile besplatne, a u opštinama tvrde da će građani kod notara čekati duže, čak i nekoliko dana. Ove list piše kako juče s Požarecu u Beograd opremljen deo moštiju Svetog Stefana Lazarevića, a položen je u Vaznesenskoj crkvi gde će, kako je planirano, trajno ostati. Politika piše kako će dijabetičari u Srbiji, kojih je oko 70.000, moći da dobiju niz novih pomagala koji će im znatno olakšati život, zahvaljujući novom pravilniku koji je usvojio Republički fond za zdravstveno osiguranje. Na listu koji će dobijati oboleli od šećerne bolesti stavljeni su aparat za samokontrolu šećera u krvi sa govornim softverom za one obolele od šećerne bolesti koji imaju oštećen vid, a olakšan je i postupak propisivanja traka za kontrolu šećera u krvi. To je svakako dobra vest. U politici danas i razgovor sa Nikolom Tanićem, pomoćnikom ministra prosvete za nauku, u tekstu pod naslovom Blaži kriterijumi za zvanje istraživača. Sagovornik politike objašnjava, u bazi istraživača nema 18.000 ljudi kako se spekulisalo, već kao i do sada oko 12.000. Naime, Ministarstvo prosvete je poslalo službenom glasniku izmenjeni pravilnik o vrednovanju naučno-istraživačkog rada, po osnovu kojeg će naši istraživači biti birani u zvanja. U Beogradu će 5. i 6. aprila biti održan jubilarni Afidea festival zdravlja u Domu omladine Beograda. Prenosi Politika pod sloganom "Ništa nije vrednije od zdravlja". Ovaj festival okupit će 80 izlagača. A novosti saznaju, nema više penzija na ruke. Naime, 426.000 penzionera u Srbiji dobija penzije na ruke. To je prevelik trošak za državu, pa je država planira da uvede samo isplate preko tekućeg računa, pišu novosti. Na studentskom privrednom forumu održanom u Privrednoj komori Srbije govorilo se o tome kako studenti da dobiju više praktičnih znanja, kako da pokrenu sopstveni biznis, na koji način da privrede i obrazovanje bolje sarađuju. Jedna od dilema o kojoj je bilo reči je i da li ostati u Srbiji ili otići iz nje kada je reč o studentima. Više u tekstu studenti i preduzetnici u listu Večernje novosti. Eto, to je ono što sam ja izdvojila za ovo jutro iz dnevne štampe.
Braco,
posebno mi se dopalo ovo poslednje, penzionerima nema više penzije na ruke. Ja se sad nešto, sad me baš onako podstaklo, šta će baba Živana iz nekog sela tamo, pitaj Boga odakle, gde će ona bankomat da pronađe, šta će s tom karticom, nije mi jasno. No, neka država razmišlja o tome. A što se Narodnih novina tiče ovog jutra, pa evo ovako, naslov bez zasedanja po instrukciji političkih stranaka. Naime, članovi Komisije za praćenje etičkog kodeksa Skupštine grada Niša bojkotovali su sednicu. Inače, Komisija za praćenje etičkog kodeksa po pravilu raspravlja o vrlo osetljivim pitanjima funkcionisanja lokalne samouprave i preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad. Međutim, iskustvo pokazuje da za naše mišljenje i preporuke grad nema sluha, kaže Marija Ranđelović, predsjednik komisije. Marija, morat će se potrudi više da bi je uvažili. Profesor dr. Nenad Živanović sa saradnicima priprema knjige o niškom fudbalu i stonom tenisu, priča o fudbalu iza aut linije. Knjiga će izaći kad izađe, ali kako kaže profesor Živanović, radovi su u toku i, boga mi, materijal pripremljen. Inače, da podsjetim, gospodin Živanović sa svojim saradnicima već je radio na sportskoj enciklopediji grada Niša, koja je pre dve godine izašla. I za kraj, evo, još jedna vest. Vikend, dani pred nama, u Nišu će biti održan međunarodni turnir u Go-u, kojim se obeležava 45 godina od osnivanja prvog Go kluba u Nišu. Inače, ovaj sportski događaj okupit će više od 100 majstora ove igre različitih kategorija iz više evropskih zemalja, među kojima se posebno ističu profesionalni igrači iz Češke, Poljske, Slovačke i Rumunije. Eto, toliko ovog jutra iz Niša što se listanja niških narodnih novina tiče.
Znači, braco, svi na Go.
Idemo svi Go da igramo.
Dnevnik na naslovnoj strani bavi se političkim temama, ali i ne samo time. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović posetio Lafarge, beočinska fabrika razvija ekonomiju Srbije. Međunarodni sud pravde u Hagu odbačen zahtev Bosne i Hercegovine za reviziju presude protiv Srbije. Država između domaćih i stranih investitora za bolji život treba 4 milijarde evra godišnje. Više o tome strana 6 dnevnika. Ono što je bitno, kolaps na Kaćkoj petlji, pogotovo će to osetiti svi oni koji putuju na pravcu Novi Sad Zrenjanin. Večeras u tribini mladih, tribina pod nazivom Liban, put do Ambisa i nazad u 17.30 časova. Autor i predavač i istoričar Nemanja Starović biće reći o specifičnostima istorijskog razvoja područja oko planine Liban, o uticaju Francuske u periodu osmanske vlasti, kao i o mandatnoj upravi te evropske sile nakon Prvog svjetskog rata. A i mi, bracu, preporučujemo jednu knjigu. U Felton u dnevniku završava se 21. delom. Knjiga se zove Jugoslovenska muzika posle Jugoslavije. Tako da obratite posebnu pažnju, priča je o tome da, kao što već svi znamo, za ratove nije uvek kriv ni jedan čovjek, ni jedan narod.
Dobro je, znači nepostojeća država u muzici.
I dalje.
Prilike tako. Ali pre nego što mi sada najavimo muziku, ja bih vam postavio jednu zagonetku ili pitanje, pa da razmislimo malo do...
To su uvek neka ta trik pitanja, navikli smo.
Kaže, kako ispustiti jaje na beton, a da se ne polomi? Ajde, neka razmišljite, imate vremena.
Pa šta da ga upakujemo u šal dok je hladno?
ne, treba razmisliti, ajde. Evo možda i odmah odgovor, da ne mučimo ove narodne mase koje nas slušaju. Pa kako god hoćete, mislim, to je vrlo prosto. Beton je vrlo čvrst i ne puca tako lako.
Odlično, braco, uvek ima twist
kod tebe. Pa malo za razumog, ovako ujutru oko pola sedam.
Tako je. Slušamo dobrojutarnju muziku, pa i najnovije vesti odmah posle toga u pola sedam.
Šest časova i 30 minuta. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio je zahtev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije zbog osporenog legitimiteta pravnog zastupnika Sarajeva Sakiba Softića. Na osnovu pisama članova predsjedništva Bosne i Hercegovine utvrđeno je da odluku o podnošenju zahteva za reviziju nisu donele nadležne institucije, navedeno je u pismu iz Haga. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić Rekao je da je takva odluka Međunarodnog suda pravde podrška Dejtonskoj Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozdravio je odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu i ocenio da je to apsolutno ispravna odluka. On je istakao da bi svako drugo rešenje ozbiljno ugrozilo funkcionisanje Bosne i Hercegovine kao države i dodatno doprinelo nepotrebnom podizanju tenzija u odnosima sa Srbijom. Kosovski parlament usvojio je rezoluciju kojom traži bezuslovno puštanje Ramuša Haradinaja i prekid dijaloga sa Beogradom dok taj zahtev ne bude ispunjen. Rezolucijom se zahteva i da vlada traži da Evropska unija natera Srbiju da poništi sve poternice i optužnice protiv kosovskih Albanaca. Haradina je uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina, a francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj. Rok za podnošenje prijava za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu ističe danas. Vlada Srbije i aerodrom Nikola Tesla objavili su 10. februara javni poziv za davanje koncesije za tu kompaniju u trajanju od 25 godina. Koncesija se daje za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom aerodroma i obavljanje delatnosti operatera. Koncesiju neće moći da dobiju kompanije koje upravljaju aerodromima bliže od 450 km od Beograda. Najmanje 5 osoba je povređeno u napadu koji se sinoć dogodio na železničkoj stanici u Düsseldorfu kada su putnici napadnuti sekirom. Prema navodima policije, jedan muškarac je sekirom nasumično napadao putnike najpre u tramvaju, zatim na koloseku, a potom i u zgradi stanice. Niko od povređenih nije u životnoj opasnosti. Posle krvoprolića, napadač je preko šina istrčao iz stanice i skočio sa mosta kada se teško povredio, zbog čega je prebačen u bolnicu. Nemački mediji navode da je uhapšen još jedan muškarac, ali nije poznato da li ima veze sa napadom. Za sada nema nagoveštaja da se radi o terorističkom napadu, a policija je zvanično navela da je reč o nerasvetljenom nasilju. Sport. Jelena Janković uspešno je startovala na turniru u Indian Wellsu pošto je u prvom kolu savladala Amerikanku Irinu Falconi sa 2-1, po setovima 6-2, 3-6, 6-3. U 25. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 21 čas gostuje madridskom Realu. O vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji u petak na oblačenje sa severozapada donosi kišu u većini krajeva, a najpre Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Temperatura u padu za oko 5 stepeni u odnosu na četvrtak. Na istoku i jugu će biti više suvog vremena u prvom delu dana, ponegde i sa sunčanim intervalima. Na planinama iznad 1200 metara nadmorske visine padaće sneg popodne i uveče, a snežna granica će se spustiti na oko 900 metara. Vetar ujutru slab, a popodne umeren do pojačan severozapadni. Minimalna jutarnja temperatura 2 do 6, maksimalna dnevna od 7 u Valjevu i Užicu do 11 stepeni na jugu Srbije, a u Negotinu najtoplije do 15 stepeni.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 1, Beogradu 5 i Nišu 7 stepeni Celzijusovih. Relativna vlažnost vazduha je 100%, a vazdušni pritisak 1004 milibara. Slušali ste vesti.
Praying for the rain to come. Bone
6:37, sad će i 38. Slušate jutarnji program Na tri vode. Podsećamo se kako smo se proveli sinoć, ko je izašao. Ja sam se lečio, opravdano odsutan, ali zato znam šta je bilo u Novom Sadu, a pre toga da čujem kako je bilo u Nišu i Beogradu.
Pa u Nišu bilo je zanimljivo. Naime, u Nišu je predstavljen roman Mirka Demića Ćutanja iz gore. To je prvi deo njegovog petog knjižja koje čine već objavljene knjige Molski akordi, Ataka na Itaku, Trezvenjaci na pijenoj lađi i Povratnički rekvijem. Eto, roman je nedavno ovenčan nagradom Meše Selimovića koje dodeljuju Večernje novosti. Inače, ovo je priča o sudbini krajiških Srba. Demić se bavi sudbinom čoveka koji je bačen na zemlju i nikako ne može da se snađe. Zanimljivo, ali još zanimljivije, ona podrumče, kako ga ja zovem, u biblioteci Stevan Sremac je bilo malo da primi sve one koji su bili zainteresovani da prisustuju ovoj promociji ovog romana. Eto, to je ono što bih ja izdvojao od jučerašnjih zanimljivih događaja.
A kad je hladno, bioskop je uvek dobar izbor. U kinoteci traje ciklus Otadžbina naša iz ugla stranih filmaša. Publika je sinoć imala priliku da vidi dokumentarni film Olimpija, prvi deo, nemačke rediteljke Leni Riefenstahl, zatim U planinama Jugoslavije, Abrama Roma, kao i delo Zdravka Velimirovića, Jurija Lisenka, Provereno nema mina. Počeo je 39. Međunarodni sajam nautike lova i ribolova. Do 12. marta pred posetiocima ovog sajma izložba Na palubi broda na obali reke, koja na 24 panoa priča priču o Dunavu kao trgovačkom i turističkom putu, nekadašnjim naseljima uz ovu reku, načinu života stanovništva, turističkim rutama, brodovima i tako dalje. Izložbu je realizovalo javno preduzeće Beogradska tvrđava. U dvorani Kulturnog centra Beograda premijerno je prikazan novi film Gorana Paskaljevića Zemlja bogova. Na jučerašnjim projekcijama, pored autora i ekipe koja je realizovala film, beogradsku publiku pozdravio i poznati indijski glumac Raj Zuci, koji je s Paskaljevićem sarađivao na ovom ostvarenju. U okviru petog Beogradskog irskog festivala u Bitev teatru nastupio je Gene Butler, zvezda svetske plesne scene i osnivač globalnog fenomena Riverdance. Butler je u svom prvom gostovanju u Srbiji predstavio svoje najnovije delo, plesni performans Ovo irski ples, duet koji izvodi u saradnji sa čelistom i kompozitorom Nilom Martinom. Repriza ovog plesnog spektakla je večeras. U Ateljeu 212 promovisana je monografija o našem proslavljenom glumcu Draganu Nikoliću. Monografiju pod nazivom Gospodin Mangup u izdanju Lagune pripremio je tim autora, uredila ju je novinarka Radmila Stanković. U pozorištu Slavija počeo 16. Međunarodni pozorišni festival. Do 16. marta publika će moći da vidi 8 predstava. O programu festivala mi smo razgovarali sa direktorom Batrićem Žarkovićem.
Ove godine vraćamo se na onaj naš standard iz koga iskočimo, a to je 8 predstava za 8 večeri. I naravno, festivala ne bi bilo da nije naše redovne publike koja je naš jedini sponsor, donator i financijar. Evo ove godine dolazi sjajan teatar iz Irana 4. put, a to treba zaslužiti. I upravo tim povodom, pošto je to jedan poseban vid pozorišne umjetnosti, teatar Senki, koji je posebno nikao na tim prostorima, ali posebno razvijen u Rusiji, i tim povodom u toku dana održat ćemo jedan okrugli sto na tu temu uz zahvalnost i Kulturnom centru Irana, koji će nam pomoći u razvijanju te teme koju će voditi naš najstariji, a Boga mi i ponajbolji teatrolog i profesor dr. Raško Jovanović.
To je bio naš izbor kulturnih događaja sinoć u Beogradu.
U Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu na sceni Pere Dobrinovića odigrana je predstava Jakova Ignjatovića Večeti mladoženja, izložba fotografija retkih divljih životinja, pejzaža i makrofotografija otvorena na Spensu. Centralni hol je prava destinacija na prvom spratu gde se mogu videti ove fotografije sve do 16. marta. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodina otvorena je izložba Čedomira Vasića Poziv na putovanje. Izložbu čine različiti medijski radovi ostvareni u poslednjih 20 godina i povezani u jedinstven niz, a može se pogledati do 2. aprila. U sklopu završnog programa festivala Ljubavi održana su tri koncerta, bendovi Green Line, Štikli i Vikleri i Opera Srpskog narodnog pozorišta. Održali su koncerte na Trgu Slobode. Bilo je stvarno fantastično. Nadamo se da će Novi Sad ostati grad festivala, a u 6:43 nastavljamo preslušavanje dobrojutarnje muzike i očekujemo reportersko uključenje, pa Rokovnik, pa najnovije novosti. Dobro jutro.
In Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you. Ooh, you, ooh, I leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you. I leave it all. Oh, to you. Ooh, ooh, I leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Change. Baby, if you owe me, then all of this will go. They fear they'll lose so much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
6:46, slušate jutarnji program Na tri vode, a četvrti po redu novosadski kros pod nazivom Trka za dečiji osmeh biće održan u nedelju u Kameničkom parku preko puta Novog Sada. Kros je humanitarnog karaktera, a više o tome reći će nam naš reporter Gojko Kekić.
Dobro jutro svim slušalcima. Kao što smo rekli u najavi, Trka za dečiji osmeh biće održana u nedelju u Kameničkom parku, a trči se za decu bez roditeljskog staranja. Sa nama je ovog jutra atletičar Goran Vendlener, koji je jedan organizatora tog humanitarnog krosa. Gorane, evo za početak, recite nam ko sve može da se prijavi na ovu trku i ko će sve zapravo učestvovati na ovoj trci.
Pozvani su svi, znači profesionalni sportisti, rekretici, nije bitno da li su atletičari, planinari, fudbaleri, znači apsolutno svi. Čak postoji trka na 4,5 km gde u suštini ne moraju ni da trče, nego recimo da išajte neko brzo hodanje, pošto za tu trku neće biti vremenski limit.
Osim te, koje trke još postoje?
Pored pored te trke, znači koje smo rekli, trka građana 4,5 km, postoje trka od 10,5 km, to je glavna trka koja ima vremenski limit od 1,5 sata vremena. Postoji i korporacijska štafeta, znači tu mogu samo firme da učestvuju, IT uglavnom. Postoje dečje trke na 100, 400 i 800 metara i to je to.
Za kraj da kažemo da je otvaranje prijemnog centra u 9 časova, trka za decu počinje u 10 časova, za odrasle u 11, a trka za sve, ta najkraća trka, od 12 časova i 30 minuta. U Kamenjačkom parku primaće se i donacije u slatkišima, garderobi i igračkama koje će biti poklonjene sigurnoj dečoj kući, tako da pozivamo sve da u nedelju prošetaju do parka i podrže humane trkače. Studio.
Tako je, hvala ti puno Gojko, a mi trčemo do dobrojutarnje muzike, pa posle toga slušamo Rokovnik.
My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, drifting away. Wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Pulling against the
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 10. mart 1947. godine. Rođen Tom Scholz, gitarista, klavijaturista, vođa grupe Boston i autor nezaboravnog hita iz 1977. godine More Than a Feeling. 1956. godine diskografska kuća RCA zakupila u magazinu Billboard oglas na pola strane sa porukom Elvis Presley je nova pevačka sila. When we've been there 10,000 years bright shining as the sun we know less days to sing God's praise than when we first u 1977. godine u 7 sati ujutru ispred Buckinghamske palate u Londonu članovi grupe Sex Pistols potpisali ekskluzivni izdavački ugovor sa kompanijom A&M koji će važiti ukupno 6 dana. U 1979. godine Gloria Gaynor započela gospodarenje top listama i radio talasima budućom ženskom himnom I Will Survive. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Jutarnji program na tri vode iz tri studija.
Teški, kad bi ba htjeli nestat na čas.
7 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Odbačen zahtev za reviziju presude prema tužbi Bosni i Hercegovine protiv Srbije. Odluka suda u Hagu, jedina ispravna, ocenio predsjednik Tomislav Nikolić. Nastavlja se summit lidera Evropske unije u Briselu. Večera su u Euroligi, Real Madrid, Crvena zvezda. U celi zemlji na oblačenje s kišom, na planinama sneg, temperatura do 15 stepeni. Međunarodni sud pravde u Hagu odbacio zahtev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije zbog osporenog legitimiteta pravnog zastupnika Sarajeva Sakiva Softića. Na osnovu pisama članova predsjedništva BiH utvrđeno je da odluku o donošenju zahteva za reviziju nisu donele nadležne institucije navedene u pismu iz Haga. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Imanić rekao je da je takva odluka Međunarodnog suda pravde podrška Dejtonskoj Bosni i Hercegovini.
Obrazloženje Međunarodnog suda pravde je jasno. Oni neće razmatrati ovaj slučaj jer nijedan relevantni organ Bosne i Hercegovine o ovome nije donio odluku i za mene je ovo potpuno očekivano.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozdravio je odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu i ocenjuje da je to ispravna odluka. On je istakao da bi svako drugo rešenje ozbiljno ugrozilo funkcionisanje Bosne i Hercegovine kao države i dodatno doprinelo nepotrebnom podizanju tenzija u odnosima sa Srbijom.
Kosovski parlament u svojoj rezoluciji u kojem traži bezuslovno puštanje Ramuša Haradinaja i prekide dijaloga sa Beogradom dok taj zahtev ne bude ispunjen. Rezolucijom se zahteva i da Europska unija natera Srbiju da poništi sve poternice i optužnice protiv kosovskih Albanaca. Povodom te rezolucije predsjednik Tomislav Nikolić sazvaće za ponedjeljak sednicu Savjeta za nacionalnu bezbednost.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić obići će hale u okviru nekadašnje fabrike 15. maj Exportex u Lebanu, posle čijih rekonstrukcija će turska kompanija Ormo Grupa otvoriti fabriku tekstilne industrije. Premijer Vučić će se u Leskovcu sastati sa potencijalnim turskim investitorima koji su zainteresovani za ulaganja na jugu Srbije, saopštila je vladina kancelarija za saradnju s medijima.
Rok za podnošenje prijava za koncesiju za Beogradski aerodrom Nikola Tesla ističe danas. Vlada Srbije i aerodrom Nikola Tesla objavili su 10. februara javni poziv za davanje koncesije za tu kompaniju na 25 godina. Koncesija se daje za finansiranje, razvoj kroz izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje infrastrukturom aerodroma i obavljanje delatnosti operatera. Koncesiju neće moći da dobiju kompanije koje upravljaju aerodromima udaljenim manje od 450 km od Beograda.
Najmanje 5 osoba je povređeno u napadu koji se sinoć dogodio na železničkoj stanici u Dizeldorfu kada su putnici napadnuti sekirom. Prema navodima policije, jedan muškarac je sekirom nasumično napadao putnike, najpre u tramvaju, zatim na koloseku, a potom i u zgradi stanice. Niko od povređenih nije u životnoj opasnosti. Posle krvoprolića napadač je preko šina istrčao iz stanice i skočio sa mosta kada se teško povredio, zbog čega je prebačen u bolnicu. Nemački mediji navode da je uhapšen još jedan muškarac, ali nije poznato da li ima veze sa napadom. Za sada nema nagoveštaja da se radi o terorističkom napadu, a policija je zvanično navela da je reč o nerasvetljenom nasilju.
U Briselu će biti nastavljen dvodnevni summit lidera Evropske unije koji razmatraju situaciju sa migrantima, zajedničku spoljnu i odbrambenu politiku, ekonomska pitanja kao i situaciju na Zapadnom Balkanu. Prvog dana summita Donald Tusk ponovo izabran za predsjedavajućeg Evropskom savjetu, a čelnici Unije su na radnoj večeri poručili da Zapadni Balkan ima nepodeljenu evropsku perspektivu i da više balkanskih zemalja može da se pridruži Uniji ukoliko ostanu na putu ekonomskih i demokratskih reformi.
Ministar kulture i obrazovanja Vladan Vukosavljević i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević otvorili su na Novosadskom sajmu izložbu postera u okviru promocije akcije Negujmo srpski jezik. Izložba je postavljena u okviru salona knjige koji se do nedelje održava na Novosadskom sajmu.
A na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu večeras će nastupiti polaznici operskog studija Borislav Popović. Na programu će biti arije, dueti i delovi iz Mozartovih opera, Čarobna frula, Figarova ženidba i Tako čini sve, saopštilo je Narodno pozorište.
Jelena Janković plasirala se u drugo kolo turnira u Indian Wellsu pošto je savladala Amerikanku Irinu Falconi sa 2-1. Na istom turniru Dušan Lajović pobedio je Amerikanca Francisa Tiafoa sa 2-0, dok je istim rezultatom Viktor Troicki poražen od Ukrajinca Aleksandra Dolgopolova. U 25. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 21 čas gostuje Madridskom Realu.
Temperatura vazduha u Novom Sadu 1 stepen, u Beogradu 5, u Nišu 7 stepeni. O vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji u petak na oblačenje sa severozapada donosi kišu u većini krajeva, a najpre Vojvodini i zapadnoj Srbiji. Temperatura u padu za oko 5 stepeni u odnosu na četvrtak. Na istoku i jugu će biti više suvog vremena u prvom delu dana, ponegde i sa sunčanim intervalima. Na planinama iznad 1200 metara nadmorske visine padaće sneg popodne i uveče, a snežna granica će se spustiti na oko 900 metara. Vetar ujutru slab, a popodne umeren do pojačan severozapadni. Minimalna jutra je temperatura 2 do 6, a maksimalna dnevna od 7 u Valjevu, Užicu do 11 stepeni na jugu Srbije, a u Negotinu najtoplije do 15 stepeni.
O stanju na putevima u zemlji Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kiša koja je najavljena u zapadnim i jugozapadnim krajevima usloviće mokre i klizave kolovoze, zato je neophodno prilagoditi brzinu kretanja uslovima na putu i držati što veće odstojanje između vozila. U višim planinskim predelima doći će do formiranja novog snežnog pokrivača, pa ovom prilikom upozoravamo vozače da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. Još jednu opasnost predstavljaju i deonice koje prolaze duž nestabilnih kamenih kosina i useka zbog česte pojave odrona, a koji u velikoj meri smanjuju bezbednu i sigurnu vožnju, zato budite oprezni. Na autoputevima je saobraćaj umerenog intenziteta, a na naplatnim rampama se ne čeka duže od par minuta za naplatu putarine. Usled radova na uređenju kanala pored državnog puta drugog reda deonica Bajna Bašta Rogačica mogući su povremeno kraći zastoji u saobraćaju u trajanju od svega par minuta. A radovi na sanaciji klizišta izvode se na deonici Valjevo Debelo Brdo kao i na deonici Krupanj Mačkov Kamen. I dalje je na snazi neizmenično propuštanje vozila na deonici Bistrica Jarmovac zbog urušenja dela propusta. Na autoputu u zoni petlje Vrčin u okviru realizacije radova na izgradnji kompleksa čeone napatne stanice Vrčin izvode se radovi na spajanju postojećeg sa budućim autoputem. Radovi će trajati do 31. marta, a izvode se u desnoj saobraćajnoj traci u smeru ka Nišu, gde se radi na izgradnji podvožnjaka i drugih sastavnih delova. Za vreme izvođenja radova režim saobraćaja je izmenjen i odvija se preusmeravanjem iz desne u levu traku preko novo izgrađenog službenog prolaza kroz nove terminale. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila zadržavanja su do 15 minuta.
Bile su to jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine, drugog programa Radio Beograda i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. Sve važne informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsa.rs kao i na društvenim mrežama. Gordana Gačić i Goran Kostić u ime ekipe koje je realizovali emisiju žele vam prijatan nastavak dana i vikend pred nama. 7:08. Dobro jutro. Me.
7:12, slušate jutarnji program na Tri vode, trenutno temperatura u Novom Sadu i dalje 1 stepen Celzijusovih, u Beogradu je temperatura pala za 1 stepen, trenutno je 4, Novi Sad, Niš konstantan 7 stepeni Celzijusovih, a mi za dobro jutro našim najmlađim slušalcima slušamo narodnu priču Severac i sunce. Dobro jutro.
Draga dečice, dobrodošli u još jedan dečiji budilnik. Ovoga jutra vaša Zmajovana ispričat će vam priču o odmeravanju snaga. A kroz priču vas vode deca iz osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj iz Sremske Kamenice. Sunce i Severac. Jednoga dana sreli su se Severac i Sunce koji su lutali po svetu. Tako su seli na jednu uzvišicu i započeli razgovor. Sedjeli su oni tako. Kad posle nekog vremena uobraženi Severac poče da se hvališe šta sve može da radi. Sunce se malo zbunilo pre tolikim podvizima, a onda oboje spaziše jednog bezbrižnog čoveka s kaputom prebačenim preko ramena. Sunce reče:
Slušam te, prijatelju moj, i kako razumem, hoćeš da kažeš da si mnogo moćniji od mene.
Tako je, prijatelju, ali nemoj da misliš da te time vređam.
Pa dobro, da ne bi bilo među nama nesporazuma koji bi pokvario naše prijateljstvo, predlažem ti jedno malo takmičenje.
Kako god hoćeš, hajde da odmerimo snage.
Onaj ko ovom putniku prvi skine kaput s ramena, jači je.
Veseo i samouveren, Severac poče da duva i da hladi zemlju. Prolaznik skide kaput s ramena i dobro se umota u njega. Severac zaduva još jače i jače, pretvarajući se u pravi uragan koji je dizao vrtloge prašine po dolinama i drumovima. I što je jače duvao, putnik se sve više uvijao u kaput i pokrivao njime ruke i lice. Severac je morao da se preda.
Odustajem, nisam uspeo da mu oduvam kaput s leđa.
Da li je sad na mene red?
Izvoli, sad si ti na redu.
Tada sunce baci vrele zrake na put, tako da je putnik ubrzo morao da skine kaput i da ga prebaci preko ruke. No, kako je sunce imalo još snage, nastavi da peče. Putnik se toliko oznojio da je morao da se potpuno skine. Sunce je likovalo.
Ja jadan čovjek, dosta sam ga namučio, ali dokazao sam da sam jači od vetra.
Sunce se veselo uputilo ka bregu gdje mu je bio stan, a Severac je postiđen pobegao u planine. Dragi moji, uz priču i muziku najbrže vrijeme prođe. Budite se sa nama svakoga školskog dana. Pozdravlja vas i ljubi vaša Zmajovana.
Thank you.
7 sati i 20 minuta. Svima vama koji ste od ovoga časa sa nama želim dobro jutro, dobar dan. Vi ste na programu Na tri vode koji se emituje iz Novog Sada, Beograda i Niša. Sutra Narodno pozorište u Nišu slavi svoj rođendan. Sledi priča o prvih 130 godina ove značajne institucije.
Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Istorija pozorišta u Nišu počinje osnivanjem pozorišta Sinđelić, jednog od najstarijih srpskih pozorišta. Među osnivačima su bili Stevan Sremac, tada profesor Niške gimnazije, Milorad Petrović, učitelj, vojni činovnik Đoka Protić i Stevan Nikšić Lala. Upravnik je bio Mihajlo Dimić, a prva predstava Srpski ajduci Jovana Sterije Popovića izvedena je 11. marta 1887. godine u sali kafane Evropa. Posle prekida 1890. pozorište obnavlja rad 26. januara 1891. kada je izvedena mešovita muzičko-horska priredba i jednočinka Šolja Čaja. Došlo je do ponovnog gašenja Sinđelića, a rad je obnovljen 24. jula 1893. predstavom Ljubav može sve. Prva etapa rada ovog pozorišta može se okarakterisati kao nacionalni i folklorni period. Vreme modernizacije i preobražaja trajeće do 1900. godine, uz glumačke veličine poput Dobrice Milutinovića, Olge Ilić, Sofije Haritinović, Ilije Stanojevića Čiče. Sinđelić potom postaje filijala Kraljevsko-srpskog narodnog pozorišta u Beogradu pod zaštitom Kraljice Drage. Od 1900. do 1905. godine radi kao putujuće pozorište. Oktobra 1915. glumci odlaze na front i u izbeglištvo. Pozorište obnavlja rad krajem 1918. Na repertoaru su komadi Podvala, Đido, Devojačka kletva, Zona Zamfirova, Ivkova slava i Koštana. Sinđelić se 23. avgusta 1921. spaja sa zaječarskim pozorištem Gundulić i prerasta u Niško povlašćeno pozorište ili povlašćeno gradsko pozorište u Nišu. Predstave se do 1921. izvode u kafani Ruski car, a zbog finansijskih problema pozorište prestaje da radi 1929. Članovi ansambla od 1930. nastupaju u okviru pozorišta Moravske banovine. Pozorišna zgrada izgrađena je 1939. Arhitekta je bio Rus Vsevold Tatarin. 1. januara 1939. u novoj zgradi prikazana je prva predstava Zidanje ravanice ili Zadužbina cara Lazara u režiji Dragoslava Kandića. Pozorište je imalo 687 sedišta. Dograđeno je 1946. po projektu niškog arhitekte ruskog porekla Aleksandra Medvedeva. Narodno pozorište u Nišu i danas se nalazi u ovoj zgradi na Sinđelićevom trgu.
Priču o 130 godina Narodnog pozorišta u Nišu priredila Biljana Mijalković.
Pamtim mesec maj kada je stavila jabuku moje oko, iz nje je kao crv ušla u srce duboko. Pamtim, sve se promenilo i više nikad nije bilo isto. Bio sam lud za njom, hteo sam rez, ali nije bilo čisto. Poput vode, lećem dole, 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 dole. Moju reku, putem more, sve gore i gore.
oko, gladan kao crv, krišu zavirim duboko. Poput vode, nečem dole, 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 dole. Moju reku, puta more, sve je gore i gore. Ti si me furnula sa vrha sveta u Zagrebu vide i nemam snage da isplivam gore nešto vuče me dole.
Časova, 28 minuta, 30 sekundi. Vreme je da počnemo i temu jutra u jutarnjem programu Na tri vode Beograda, Novog Sada i Niša. Više od 100 kompanija nameravaju da do kraja ove godine zaposle oko 1000 junior programera, a 75 kompanija je odmah zainteresovano da primi programere na plaćenu praksu, rekla je ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ana Brnabić, govoreći o programima prekvalifikacije za IT sektor. Informaciju da pravo na prekvalifikaciju imaju svi građani bez obzira na predznanje, neki stručnjaci tumače kao površnost u ozbiljnoj struci.
Istraživanje koje je na uzorku od 118 kompanija koje zapošljavaju IT kadrove sprovela kompanija Infostud pokazalo je da raste potražnja za ovim kadrovima, najtraženiji su web programeri i programeri aplikacija. Potrebno je i znanje programskih jezika, a od programskih alata najtraženiji su Photoshop i Unity. Zato stručnjaci predviđaju prekvalifikacije radne snage, ali univerzitetski profesori, informatičari, a i oni drugih struka, smatraju da se tako ozbiljna struka ne može savladati prekvalifikacijama za kratko vreme od nekoliko meseci. To je u razgovoru za Radio Vojvodine potvrdio i dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i profesor informatike Dragan Soleša.
Mi smo u našem društvu poznati po nesistemskom pristupu rešavanja problema. Upravo ovo je jedan nesistemski pristup. Kada osetimo i vidimo određeni problem, onda smo spremni da delujemo brzo, rekao bih površno, i da pokušamo za kratak vremenski period da nadomestimo taj problem, da rešimo taj problem. A to je nemoguće. Znate, ne možete vi dobrog informatičara da stvorite, da oblikujete, da formirate nekakvim prekvalifikacijama. To je, rekao bih, samo zadovoljavanje forme. Ali suštinski, to je jedan veliki problem. Ja moram da podsjetim da je i programiranje i da programeri su takva vrsta profesije koja ne može da se uradi sa nekim tromesečnim, šestomesečnim ili devetomesečnim kursom. To je prosto nemoguće. To obrazovanje je duže, ono traje kroz čitav ciklus. Evo, recimo, kod nas na Fimeku mi imamo programiranje kroz sve 4 godine i to više programskih jezika i moram da podsjetim da onaj ko ne zna barem 2 programske jezika kada izađe sa fakulteta, jedan da zna odlično profesionalno, a drugi da kažem, isto dobro zna, on ne može da sebe smatra da je programer. Tako da mi ne vidimo u ovakvom pristupu nekakvo sistemsko rešenje. To je zadovoljavanje, kažem, forme i na duže staze to neće pokazati značajnije rezultate.
Inače, čak 95% anketiranih kompanija izjasnilo se da se suočavaju sa problemima u pronalaženju kvalitetnih kadrova, dok je za 4% kompanija pronalazak gotovo nemoguć.
Prilog pripremila Jasna Kurteš-Plavljanin, a Nadu, da čujemo kako ste vi obradili ovu temu.
Pa kao što si već spomenuo, Saša, Vlada Republike Srbije pokrenula je ovu akciju prekvalifikacije u IT sektoru, ali krajem prošle godine usvojila i predlog za unapređenje generalno IT sektora. Po tom predlogu trebalo bi povećati kvote za upis na fakultete koji imaju IT smerove, preispitati mogućnosti za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u osnovne škole. A poslednji podaci govore da je dosta onih koji žele da iskoriste mogućnost prekvalifikacije u IT sektoru. Za prekvalifikovanje se već prijavilo oko 9000 zainteresovanih kandidata koji bi mogli da prođu ovu obuku, koja će krenuti inače od marta. I IT kompanije su zainteresovane, kao što ste i vi već rekli, da prime nove junior programere koji će na ovaj način moći i da zarade. Mi smo posetili jednu od vodećih IT kompanije kod nas, Comtrade Group. Da li se svako može obučiti brzo i lako da postane junior programer? Hoće li ova kompanija biti mesto gde će prijavljeni za prekvalifikaciju dolaziti na praksu, zaposliti se i zarađivati platu? Pitali smo Srećka Miodragovića, savjetnika predsednika grupacije Comtrade.
Našim privrednicima treba čak i 30.000 stručnih IT kadrova, a godišnje diplomira oko 2000 studenta. I ova akcija vlade ima za cilj da one koji su možda izabrali u obrazovanju neku drugu oblast, za kratko vreme mogu da se prebace na IT. Naravno da svako može da postane junior programer, to je kao što i danas svako može da postane vozač, nije to science fiction priča da je nedostižna. S obzirom da je danas IT oblast preobimna i prekompleksna, kao što savjetujemo naše studente ovde, potrebno da izaberaju neku nišu iz IT oblasti u kojoj vide sebe. Neće moći da postanu sigurno, kao što ne postoji ni jedan čovjek na svetu, da je IT stručnjak za sve IT oblasti. Treba sebe da pronađu u nekoj toj niši i dobit će osnove. Mi u okviru naše grupacije imamo formalne obrazovne institucije. Jedine smo kompanija u Evropi koja pod svojom kapom, ako mogu tako da se izrazim, imamo formalnu akreditovanu od strane Ministarstva prosvete obrazovnu instituciju. Napravili smo nešto što, naravno, drago nam je da se sve više pažnje ovde kod nas obraća na to, dualno obrazovanje. IT zahteva i praktične veštine. Eto, naši studenti i srednjoškolci ovde kod nas rade. Sem te teorije koja je inače, naravno, obavezna da se prođe, mi ih na dobrovoljnoj bazi forsiramo da sa nama u kompaniji na živim softverskim projektima sa mojim kolegama inženjerima savladaju i praktične neke vještine.
Preduzeće eSmart Systems bavi se razvojem, projektovanjem, konsultingom i proizvodnjom informatičkih rešenja. Evo šta o prekvalifikaciji u IT sektoru misli tehnički direktor ove kompanije, inženjer Mirna Kojić-Veljović.
Firma eSmart Systems na tržištu Srbije postoji 16 godina i mi se u suštini bavimo razvojem vlastitih IT rešenja. Mi se u ovom trenutku u smislu izbora radne snage nalazimo u dosta nezavidnom položaju, pošto generalno zapošljavamo isključivo ljude koji su inženjeri, znači ljude koji ipak moraju da imaju nekakva znanja i nekakve sposobnosti i nisu junior programeri. Ja sad ispričat ću jednu ovakvu pošalicu. Ja sam rekla, kada bi se u građevini pojavila knjiga Sagradite šupicu za 7 dana od Siporeksa i vi kažete, jao, ja ću sad savladati ovu knjigu i odoh da gradim soliter, svi bi znali koliko to izgleda besmisleno. I to je apsolutno ista stvar u IT-u i priča o tome da će se savladavanje knjige Java za 7 dana postati, ne znam tamo, IT inženjer, to je naravno nemoguće. Dobro je da se taj krug ljudi proširuje i da ljudi generalno stiču nekakva znanja i sposobnosti iz IT-a, zato što je to mesto na kome će biti jako puno posla u budućnosti i kome jednostavno ljudi trebaju da budu nekako edukovani. Međutim, sa druge strane, priča o tome da je to lak put ka sigurnom poslu i nekom velikom novcu ne stoji uvek. Za onaj pravi posao i za pravi novac ipak su potrebne te bazična znanja i bazične sposobnosti, međutim i obrazovanje IT inženjera i njihovo školovanje i jednostavno taj sklop ljudski koji je potreban da bi se sve to iznelo, nisu baš tako, da kažem, bezgranični potencijali.
Evo, čuli smo mišljenja stručnjaka IT kompanije kod nas. Braco?
Pa škole i univerziteti, pre svega fakulteti elektrotehničkih, elektronskih nauka su oni koji produkuju kadrove i edukuju kadrove u IT sektoru. A Niška elektrotehnička škola Nikola Tesla je jedna od onih sa tradicijom u obrazovanju kvalitetnih kadrova u ovoj oblasti. Inače, oni ne čekaju neko sutra, jer IT tehnologija je već tu. Sa direktorom Nebojšom Sokolovićem razgovarao je kolega Zoran Velikinac.
Zašto je ova oblast sada aktuelna i kako se ovladava znanjima iz ove oblasti?
Imamo obrazovani profesor, elektrotehničar informacionih tehnologija i elektrotehničar računara koji prate razvoj i dinamiku ove oblasti rada. Postoji zaista potreba za tim jer kroz suštinska znanja koje učenici dobiju od prvog razreda, kroz liniju programiranja, kroz predmete, znači iz oblasti programiranja, web aplikacije, softverski alati i multimedijalni alati, baze podataka. Učenici stiču suštinska znanja koje u okviru trećeg i četvrtog razreda praktične nastave mogu da provere i da primene u IT sektoru, koji su naši brojni partneri, to su ove firme manjeg i veće obavljima, gde naše učenice obavljajući praksu pokazuju i dokazuju svoja znanja i umeća koje su imali u srednjoj školi. Dinamika razvoja u IT sektoru je takva da se iz godine u godinu menjaju nastavni planovi i programi. Elektrotehničar informacijani tehnologija je najsavremeniji obrazovni profil koji sada izlazi iz evaluacije i ući će u redovan sistem obrazovanja.
Pošto su u pitanju inovacije, da li se tu teško ovladava sa znanjima i da li imate dovoljno stručnjaka da to objasne učenicima?
Osnova svega ovoga je našeg učešća u ovom, da kažem, obrazovnom profilu koji smo mi kao škola inicirali, jeste da imamo potreban stručan kadar koji je dokazao, znači, da to može da radi i kroz organizaciju takmičenja Tesla InfoCup, koje je od velikog značaja zbog učenika u osnovnim školama koje dobijaju saznanja preko naše škole. Poštujući tu vrednost koju imamo u školi, da imamo dobar kadar i da kao škola sa tradicijom imamo dobru opremu, mi smo se opredelili, znači, da učenicima prenosimo ta znanja. Mi smo u 3 godine organizacije takmičenja iz programiranja osvojili 2 puta prvo mesto u Srbiji.
Zašto učenici koji ovladavaju ovim tehnikama imaju prednost u zapošljavanju, a kasnije i u usavršavanju?
Pa zato što je to oblast koja se tako brzo razvija i koja potražuje mlade ljude koji mogu da programiraju, jer da vam kažem nešto, godine programiranja su neke najbolje, recimo od nekog punoletstva, od 18. godine do možda 35. godine. Svake godine je potreban sve veći broj programera. Ono za što su spremni naši učenici, to je dokazano, kažem, kroz saradnju sa privredom, da mogu po završetku srednje škole već imamo potraživanje od strane privreda da ih uposle, ali imamo i problem pošto su oni dovoljno dobri da studiraju, oni ipak biraju dalji nastavak svog školovanja gde unapređuju svoja znanja i gde će se još više vrednovati njihov rad.
Eto, to je jedna priča iz Niša, iz grada elektronike. Kad se podsjetimo nekada, kad se ulazilo u Niš iz svih pravaca, postojali su panoi, ulazite u grad elektronike, a zahvaljujući to ovoj školi Nikola Tesla, a potom i elektronskom fakultetu, ovde ima dovoljno stručnjaka u ovoj novoj IT tehnologiji i sektoru, a siguran sam da će biti iz godine u godinu sve više i više.
7 časova 44 minuta. Slušate jutarnji program Na tri vode, a mi vam preporučujemo gde da se to uputite u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, pa možemo tim redom. Beograd.
Večeras u kinoteci Slobodan dan Ferisa Bjulera, reditelja Johna Hughesa i Gorštak Rasela Malkehija. U galeriji Doma Vojske Srbije biće otvorena izložba Umetnici akademci iz kolekcije Pavla Beljanskog. Postavku čine radovi 16 slikara akademika, među kojima su i tako slavne imena srpskog slikarstva kao što su Petar Lubarda, Stojana Ralica, Marin Tartalja, Nedeljko Gvozdenović. Izložba je otvorena do 1. aprila. Na sceni Narodnog pozorišta novu predstavu Večiti mladoženja po romanu Jakove Gnjatovića u adaptaciji i režiji Darijane Mihajlovića izvešće večeras kao gost ansambla Srpskog narodnog pozorišta. Glavnog junaka Šamiku Kirića tumači Marko Savić, dok su ostalim ulogama Milovan Filipović, Novak Bilbija, Gordana Đurđević-Dimić, Lena Bogdanović, Dušan Jakišić, Jovana Stipić, Miroslav Fabri, Aleksandra Plesković-Ilić, Zoran Bogdanov, Lidija Stevanović, Milica Grujičić, Jana Maksimović, Mija Simonović, Mihajlo Pleskonjić, Dragan Kojić i Daniel Jovančević. U Domu omladine Beograda nastupit će Vasil Hadžimanov band. Band će večeras predstaviti novi album Alive, svoje prvo vinil izdanje koje američki magazin Downbeat proglasio za jedno od najboljih izdanja u 2016. Ove godine Vasil Hadžimanov band slavi 20 godina postojanja i rada na muzičkoj sceni. Do sada je objavio 6 albuma nagrađenih prestižnim muzičkim nagradama. Koncert je u sali Amerikana u Domu omladine Beograda od 20 časova. A u Konaku Kneza Miloša u Topčideru biće otvorena izložba Pečatnjaci i pečati iz zbirke Istorijskog muzeja Srbije. Više o ovoj izložbi za naš program govori Vladimir Merenik, muzejski savjetnik Istorijskog muzeja Srbije i autor postavke.
Na ovoj izložbi će posetioci imati po prvi put priliku da vide na jednom mestu najznačajnije i najreprezentativnije primjerke iz zbirke pečata Istorijskog muzeja Srbije. A na izložbi će biti uglavnom izloženi pečatnjaci, znači negativi ili matrice kojim se otiskuju pečati u vosku ili u nekoj mekoj materiji. Ima puno značajnih pečatnjaka iz vremena Srpske revolucije u periodu iz 1804. do 1835. Pre svega Karađorđeva II, pečatni prsten i njegov zvanični pečatnjak, ustaničkih vojvoda, Mladena Milovanovića, Luke Lazarevića II, Stojana Čupića i institucija Kneževine i Kraljevine Srbije. Istakao bih pečatnjak liceja, Srpske narodne skupštine, popečiteljstva prosvešćenija, pečatnjaci Srba u Habsburškoj monarhiji. Naročito se ističe po svojoj raskošnosti pečatnjak patrijarha Josifa Rajačića iz 1860. i Teodora Tera Dosavljevića, koji je bio generalni konzul Austrije u Srbiji u periodu od 1850. do 1858. Znači pečatnjak koji je pripadao Teodoru Radosavljeviću i njegovom sinu Stevanu.
To su neki predlozi za večeras u Beogradu.
Hoćemo do Niša, evo Niš je na liniji, pa onda da kažem ovako, kao što sam i malo pre, kao što smo čuli jednu priču iz starog Niša o Narodnom pozorištu i rođendanu 130. Pa to ćemo i nastaviti, evo, kao jednu najavu za večeras, danas i sutra, u dane vikenda. Naime, mnogo je onih poznatih i manje poznatih koji su prodefilovali na daskama koje život znače ove niške scene, kao i onih koji su rasli i uživali gledajući ih, a siguran sam da će i sledećih 130 godina biti još dinamičnije. A kako se oni pripremaju i šta su spremili za ovaj 130. rođendan, čućemo od Nenada Tančića.
Jubilarna pozorišna godina počinje u subotu 11. marta premijerom predstave Mrtve duše u režiji Ane Đorđević. Posle predstave sve prisutne će zabaviti glumci Narodnog pozorišta koji će održati jedan mali koncert uz pratnju orkestra. Zatim, interesantno je da pomenemo da je prava proslava počinje u podne u subotu, kada će sedmočlani band, Benny Brickman Band, sastavljen od mladih niških muzičara, održati koncert u Pobedinoj glavnoj ulici u Nišu, kada ćemo podeliti prigodne flajere, programe i tako dalje. Zatim u ponedeljak u izložbenom prostoru sinagoga u Nišu biće otvorena izložba pozorišnih fotografija najpoznatijeg niškog fotografa Dušana Mitića Cara. Eto, toliko za ovo javljanje. Nadam se da ćete i dalje pratiti događanja u našoj kući u Narodnom pozorištu u Nišu.
Evo, tako se oni pripremaju za ovaj 130. rođendan. Ja im želim srećan rođendan. A još da samo kažem da oni koji nisu do sada to uradili mogu još u dane vikende da pogledaju izložbu crteže i skulptura Akire Mavrić, umetnice iz Novog Pazara, koja je otvorena u galeriji Art 55. Požurite.
Pridružujemo se naravno čestitkama rođendanskim svim onima koji slave, a glumci Narodnog pozorišta iz Beograda gostovaće sa predstavom Frank i Johnny, te Puharić od 20 časova na sceni Pere Dobrinović Srpskog Narodnog pozorišta u Novom Sadu. Balet Grg Zorba u režiji Krunoslava Simića biće izvedena od 19 časova na sceni Jovan Đorđević istog pozorišta, a u Kulturnom centru Novog Sada na tribini mladih od 19 časova biće održana promocija romana Akvarijum Andre Kargačin. Na promociji će govoriti profesorka na Filozofskom fakultetu Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, pisac Zoran Panevski i autorka, a odlomke iz romana će čitati dramska umetnica Isidora Popović. Slušamo malo muzike, pa se odjavljujemo iz jutarnjeg programa Na tri vode.
Of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Čuli ste predloge kuda da se dobro provedete, pogotovo kulturna ponuda, čini mi se da je bogata ovog petka, a ukoliko ćete posle toga dalje upravo da evo pesme i soundtracka odličnog za to, a vreme i da se odjavimo, ćemo Nada od Beograda da krenemo opet.
Iz Beogradskog studija vas pozdravljaju ton majstor Ivana Marković, organizator Božidar Ljubišić, moje ime Nada Babić, do slušanja.
U Nišu ovog jutra su bili Miomir Radojković, Vlada Milić i Bratislav Jeftović, mi neki, sada idemo na odmor, a vi neki nastavljate dalje. Do ponedeljka u svakom slučaju u 6 izjutra, prijatno.
Tako je, veliko mahanje iz Novog Sada. Jasmina Mačkić, Miodrag Matović, Nataša Pilić, Aleksandar Mladenović. Lepo se provedite za vikend, a ponovo se čujemo na Tri vode u ponedeljak u 6 časova. Dobro jutro!